je velkou předností, že můžeme se setkat v den odpočinku v tomto společenství a ti, kteří zde nejsou, nebo kteří směřují někam jinam, není to jenom za účelem pohřbu, ale je to taky za účelem narozenin. Takže je to takové proměnlivé. Na jedné straně se rodí život, na druhé straně zase život končí, ale my máme tu úžasnou šanci, že náš život končit nemusí. Skončí ve vteřině a v následující vteřině už bude pokračovat. Věříte tomu?
Amen.
Ty nejdůležitější věci, které chtěl Pán Ježíš říci učedníkům, ale možná, že ne ani tolik učedníkům, ale hlavně nám, ty řekl úplně v závěru svého působení. Nastala určitá příležitost mezi tím, kdy ještě s učedníky byl, a mezi tím, kdy se nechal zajmout a potom ukřižovat. A tuhle tu příležitost já bych chtěl trošku vzít pod lupu, a právě v tomhletom okamžiku Pán Ježíš řekl něco, čemu rozumíme my lépe než učedníci. Tak je to taková trošku otázka na vás. Která tři podobenství Pán Ježíš řekl těsně před tím, než se nechal ukřižovat? Podobenství, která zafokusoval, zaměřil na budoucnost. A proto všechna ta tři podobenství jsou formulována do budoucnosti. Která tři podobenství to jsou, eventuálně kde se v Bibli nalézají? O deseti družičkách, ano. Tak, teď už to bude lehčí, protože hned spolu s nimi Pán Ježíš řekl ještě další dvě. Tak, ale Alši?
Ztracené minci?
Ne.
O soudu,
ano, o posledním soudu, tak to je druhé, takže o deseti družičkách, o posledním soudu a o hřivnách, výborně, tak jsme to dali dohromady, to mám radost. Tohle to jsou podobenství, kterým učedníci moc nerozuměli. A možná, že když se vás zeptám, proč my jim rozumíme lépe, tak mi odpovíte. Jsou to podobenství, která zaznamenal takhle přehledně evangelista Matouš v 25. kapitole, to už jste si mnozí našli. Proč těmhle podobenstvím my rozumíme lépe než tehdy učedníci? Co myslíte? Právě proto, že se to týká daleko víc doby, prostředí, situace, ve které žijeme my, než situace, ve které žili učedníci. A já bych chtěl dnes spolu s vámi uvažovat nad jedním z těch tří, a to sice podobenství o hřivnách. Všimněte se, je to teda Matouš 25. kapitola, kdo si to hledáte v Biblii, a je to od 14. verše té 25. kapitole. A všimněte si, že hned ten 14. verš je zafokusován, tedy formulován do budoucnosti. Bude tomu, což se liší od formulace jiných podobenství, která Pán Ježíš použil, která formuloval do přítomnosti. Ale v tomto případě je to do budoucnosti. To poslední podobenství o posledním soudu, zase v budoucnosti, až přijde syn člověka, v té době to bude. Takže pojďme si přečíst to podobenství o hřivnách. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Kam se chystal na cestu? Jo, možná, že už tam tu paralelu, tu situační etiku tam rozpoznáme. Pan Ježíš se chystal na cestu a svěřil tady svým následovníkům svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2, třetímu 1, každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který přijal 5 hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. Tak i ten, který měl 2, získal jiné 2. Ten, který přijal jen 1, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal 5 hřiven, přinesl jiných 5 a řekl, pane, svěřil jsi mi 5 hřiven a hle, jiných 5 jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl, správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami a řekl, pane, svěřil jsi mi 2 hřivny, hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl, správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal 1 hřivnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nezasel a sbíráš, kde jsi nerosypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš to, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerosypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníku, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Tak, bude tomu. Je to burcující příklad ze života, na základě kterého bychom se jako jednotlivci, jako sbor, měli přijít k závěru, že naše dosavadní chápání života, naše využití svěřeného kapitálu, je něco poněkud jiného, než to, co si představoval pán Ježíš pro dobu, těsně, než přijde po druhé na tuto zem. V tom podobenství se každý musíme najít nutně. Protože je tam znázorněn životní styl těch, kteří své dary použili, ale i životní styl těch, kteří se na to vykašlali. Nebo kteří možná měli jiné priority a podnikali v něčem jiném, než s kapitálem, který jim ten pán dal. Takže je to podobenství o hřivnách. Když se dneska řekne hřivna, tak je to spojováno ještě s jedním slovem, talent. Hřivna nebo talent. Když vnímáme tohleto slovo, tak prosím vás, s čím to spojujeme? Ten má ale talent. Prosím?
Nadání.
Většinou na co?
Na hudbu nebo na výtvarné umění.
Tak, na nějaké umění. Ano, talent, to je většinou spojováno s dispozicí, kdy člověk, ten obdarovaný, by se měl projevit na té umělecké dráze. Já jsem si to taky dlouho myslel a dokonce, když jsem jako malý kluk chodil do školky, my tady taky máme dětskou školku, tak tam nám tetička říkala, víte děti, když má někdo hřivnu nějakou, tak to je jako když se učí na nějaký hudební nástroj, to je jako když zaspívá ve zborečku, a proto naši pod vlivem téhleté ideologie mě nechali učit už od 6 let na housle. Po 5 letech pan profesor za nimi přišel a říkal, pane Wagner, netrapte mě. Houslista se ze mě nestal. Ale vím, že manželka kazatele tehdejšího, když jsme byli jako dětská, později už jako mládež, tak vždycky říkala, ona byla zároveň dirigentkou, říkala, děvčata, učte se na piano, lépe se vdáte. Takže tam jsme měli takových klavíristek, co holka, to klavíristka. Ty talentované i ty netalentované. Všechny holky prostě ty klávesy do toho bušily. Takže já bych se chtěl podívat trošku na ten boží záměr jinak. Toto podobenství nás vede k hlubokému uvědomění a jestliže to převedeme z té biblické atmosféry na naší dobu, je to hluboké uvědomění si toho, jak mnozí a mnoho jsme obdarováni. A i když to nebude nějaké obdarování, které by nás nastartovalo na uměleckou dráhu, přesto obdarováni jsme všichni. Představte si, že by vám dnes odpoledne někdo půjčil 300 milionů na dobu 50 let. Co by to způsobilo ve vašem životě? Úplně reálně si to představte. Co byste začali hned zítra dělat? No, já si myslím, že to by bylo vyřešeno hned v pondělí. 300 milionů, to zase není tak málo. A myslím si, že dluhy žádného z nás nedosahují takové výšky, abychom to tímhletím kapitálem nesplatili. Takže pak už bychom měli třeba jenom 299 milionů. Co bychom začali, o čem bychom začali přemýšlet?
Jak to zhodnotit?
Ano, ano. Když se pán Bůh přál, jo, ano. Já jsem při jedné příležitosti tam v tom našem podkrkonošském sboře slyšel od jedné takové starší sestry, bratře, víš, já se od peněz radši dál, já bych to rozdala. Tak to není to, co pán Ježíš zde zamýšlel, když proslovil tohleto podobenství. On nás tím chtěl inspirovat, abychom s těmi penězi podnikali. To je ten záměr, to je ten smysl toho. Před víc než 20 lety jsme se stali Českou kapitalistickou republikou, nejdříve Československou, pak Českou. Takže to už je dost dlouhá doba na to, abychom se naučili rozumět tomu, že za pomocí kapitálu lze získat další kapitál. Za pomocí peněz lze získat další peníze. Celá ekonomika kapitalismu je na tom založena. Že peníze vydělávají další peníze. To dneska už chápou malé děti. Ale o tomhle tomto podobenství je. Takže já to trošku řeknu za vás. Jestliže byste dostali dneska odpoledne ten zmíněný kapitál, začali byste dělat něco, co jste dosud nedělali. Je to pravda? začali byste se zajímat o to, o co jste se dosud nezajímali. Co šlo mimo vás? Začali byste se zajímat o kapitálové trhy, začali byste šmejdit na internetu na burze, začali byste možná nejenom do pražské burzy, možná, že byste šli, Peťa určitě vyšel na newyorskou burzu, nebo ještě kam, kdo jsme zvyklí do zahraničí chodit, možná na londýnskou burzu. A měli bychom úžasný potenciál, jak a inspiraci a motivaci, jak ty peníze zhodnotit. Protože nechat 300 milionů jen tak plavat, no to je zločin. A to udělal v podstatě ten třetí člověk. Je to nelogické, ale přesto je to aktuální a na mnoze to zobrazuje dobu, ve které žijeme. Takže Pán Ježíš v tomto podobenství transponuje ten úžasný nebeský potenciál, který jsme každý z nás, kdo jsme přišli, každý z nás, kdo jenom pochopil trošku, kolik za něj bylo zaplaceno, každý z nás něco takového jsme dostali. Boží odpuštění a následně to, co to s námi v životě udělalo, tak tohle to je nebeský potenciál, který Pán Ježíš převádí na pozemské peníze. A není to tak abstraktně nedohledatelné, kolik to bylo. Takže hřivna, jedna hřivna, boli talenton, byla v době, kdy Pán Ježíš vypráví tohleto podobenství, takové množství peněz, které by se dalo utržit za 36 kilogramů toho vzácného kovu. Takže hřivna měla 36 kilo. Pokud by to byla napřed začneme stříbrnou, tak 36 kilo stříbra mělo tehdy hodnotu 9000 římských denárů. Na dnešní peníze, můžeme to nějak přepočítat? Víme, že roční mzda byla 360 denárů, takže jedna hřivna představovala 25 ročních platů. Takže kdybychom to převedli na současné průměrné výdělky, tak jedna hřivna by byla zhruba 5 milionů korun, kdyby byla stříbrná. Kdyby byla zlatá, bylo by to 70krát víc. To znamená, jedna hřivna by byla 350 milionů korun. Pět hřiven, které dostal ten jeden člověk, by bylo 1750 milionů korun. To už je slušný kapitál na to, abychom s tím se začali obracet na různé příležitosti a ten kapitál zhodnotit. Ke každému z nás, kdo jsme uvěřili, přichází Pán Ježíš a říká nám: já ti svěřuji své prostředky a ty máš po dobu svého života neomezené možnosti je používat a s nimi hospodařit a až se vrátím, pak to vyúčtujeme. Přemýšleli jste o tom někdy? Když o tom přemýšlíme, tak nás to přivede k úžasnému zjištění, že máme neomezené možnosti a že pomocí toho, co nám Pán Ježíš svěřil, můžeme udělat úžasné věci v našem životě. Asi před 9 lety jsme tady měli takový nedělní seminář pro misionáře, to možná už mnozí ani nepamatují, a byla tady jedna probuzená žena a já jsem právě se snažil před těmi 9 lety tento sbor povzbudit k tomu, aby to takhle chápali, že každý jsme úžasným způsobem obdarováni. A ona večer, jak jsem se později dověděl, v neděli večer padla na kolena a řekla: Pane Bože, dej, ať umím kapitál tvého obdarování použít. A dej mi radu, jak to konkrétně udělat. O několik týdnů později jsem měl přednášku v rámci klubu zdraví. To bylo tenkrát ještě v sále, kterému se říkalo Mír. Nevím, jak se tomu říká dneska.
Mír.
Taky? Pořád je to tam takhle pojmenované. Jo, je to tam u řeky takhle. Dneska už se tam nescházíme, dneska už jsme ve střeše, už jsme povýšili trošku nadmořské výšce. Ale na ten sál Mír mám velice zvláštní vzpomínky. A tam jsem měl právě přednášku a vyprávěl jsem tam, zhruba 50 lidí tam přišlo, a vyprávěl jsem tam příběh o dívce, která se jmenovala Jane Harperová, která už jako malá holka měla životní sen stát se leteckou pilotkou, dokonce tou, která kočíluje jako hlavní pilot velká dopravní civilní letadla. A když se ta holčina s tím svěřila jako 7-8 letá, tak si všichni ukazovali na čelo holčičí sny, že jo, to je nesmysl. Na základní škole potom jednou paní učitelka zadala slohovou úlohu v rámci jazyka rodného. Děti, napište, čím byste chtěl kdo být. A udělejte z toho takové slohové cvičení, proč. A ona to tam napsala, že by chtěla být leteckou pilotkou. A paní učitelka ji pokárala, dala jí z toho 5 a řekla, hele, nedělej si legraci, to se prostě, to je nesmysl, to je utopie, to se pro holky nehodí, tohle zaměstnání. A tak Jane ztratila iluze o tom, že by se jí tenhle ten sen mohl někdy splnit. A až po létech jedna profesorka na gymnáziu, tenkrát v Americe, to je high school, rozdala také papíry a zadání znělo: studenti, napište, čím byste chtěl kdo být. A tak Jane si vzpomněla na svůj dávný sen a na to, jak to nikdo nechápal, a tak napsala: chtěla bych být servírkou. Ale nebyla to pravda. Ale prostě to tam takhle napsala, aby se vyhnula dalším nějakým nepříjemnostem a nepochopení. Každý se podepsal a paní profesorka ty papíry sebrala. Za týden zhruba rozdala ty samé papíry těm jednotlivým lidem, těm jednotlivým žákům, studentům, kteří se tam podepsali. A teď zadání znělo jinak. Studenti, napište na druhou stranu svého papíru, čím byste chtěli být, kdybyste měli neomezené možnosti. A v tu chvíli Jane pocítila znovu tu dávnou touhu, ten svůj ideál, jak se to v ní probouzí, a tak napsala: chtěla bych být pilotkou, kapitánkou letadla. A pak se paní profesorka rozhlídla po třídě a zeptala se: tak studenti, kdo z vás dneska napsal to samé, co před týdnem? Ani jedna ruka se nezvedla. Takže nikdo jste nepočítal s tím, že máte neomezené možnosti? Tak poslouchejte, studenti, něco důležitého vám musím říct. Vy máte neomezené možnosti. Pokud půjdete za svým cílem, pokud o jeho dosažení opravdu stojíte a půjdete za tím, je to jako kdybyste měli ve skutečnosti neomezené možnosti. Ale pokud nepůjdete za svým cílem, nikdo jiný to za vás neudělá. To si pamatujte. Po vyučování Jane si vzala ten svůj papír a celá rozechvělá šla za tou profesorkou a ukázala jí ten svůj papír. Paní profesorka se na to podívala, pak se podívala na Jane, pak zase na ten papír. Tak vy chcete být pilotkou, dokonce kapitánkou letadla. Ano? Ano. No tak jděte do toho. Go ahead. Tak se jí staňte. Tak to byla injekce. Pak ten příběh dál líčí tu dramatickou cestu té dívky za jejím cílem. To by jsme tady byli dlouho, ona musela prodělat několik důležitých výcviků, napřed parašutistický, potom získala pilotní průkaz na sportovní letadla, potom se nechala zaměstnat u zemědělců a práškovala. Potom se stala pilotkou u přepravní balíkové pošty FedEx. A potom najednou přišla příležitost, že americká společnost United Airlines vyhlásila výběrové řízení a mohly tam se přihlásit dvě ženy. Takže Jane se tam okamžitě přihlásila, výběrové řízení vyhrála, stala se napřed druhou pilotkou a později i kapitánkou letadla. Já můžu říct, že jsem jako ve svých minulých zaměstnáních hodně lítal a vždycky, když nastupujete do toho letadla, tak vás zdraví kapitán. To je takový dobrý zvyk. Tak já jsem se vždycky díval, jestli to nebude kapitánka. Ale žel, nikdy jsem ze společnosti United Airlines neletěl. Vždycky to byly spíš evropské aerolinky. Takže jsem tuhle tu ženu nikdy nepotkal. Ale prosím vás, pokud byste někdo lítal po Americe, pozdravujte ji ode mě. Víte, tak tohle to jsem vyprávěl na té přednášce v Míru. V tom sále. A když jsem skončil tohle vyprávění, tak jsem nechal rozdat hlavičkové papíry s tím, aby to nebyl jenom obyčejný nějaký papír, tak my jsme tam natiskli Centrum život a zdraví a nechali jsme rozdat tušky a já jsem těm lidem zadal, prosím vás, napište, co byste chtěli ve svém životě dosáhnout, kdybyste měli neomezené možnosti? A co myslíte, že ti lidé, jak na to reagovali? Oni vůbec nevěděli, co tam mají napsat. Koukali na mě, pak koukali do papíru, takhle pořád to střídali. A já jsem viděl, že prostě vůbec nechápou, že může tady být jakási motivace, která nás přenáší, byť i jenom v našich představách, do toho, že máme neomezené možnosti. Ale my je máme. Dnes k tomu chceme dospět. A tak jsem jim říkal, tak jsem je tak trošku jako masíroval, říkal, prosím vás, vzpomeňte si, co byste chtěli v životě dosáhnout. A potom jsem říkal, prosím vás, nemusíte se tam podepisovat, já ty papíry nebudu sbírat. Já jsem původně chtěl je sebrat anonymně, abych tak nějak udělal jakýsi sociologický průzkum. A když jsem viděl, jak se k tomu staví, tak jsem od toho upustil a říkal jsem si, vy si je necháte. No a oni pořád nic, to jsou prostě takový ty vesnický zabedněný hlavy, jo, který žijou jenom u svého dvorka, u svých slepic, ale nemají vlastně nějaký ty vyšší cíle. A tak jsem je musel několik desítek minut takhle povzbuzovat, potom jsem viděl, že prostě začali už někdo psát. A jedním z těch lidí, kteří tam v tom sále byli, byla taky ta probuzená žena, která absolvovala tady tu přednášku v neděli. A jak jsem o ní vám říkal, že v neděli večer klekla na kolena a prosila: Pane Bože, dej, ať tvé dary umím využít. Aniž bych to věděl, pro tuhletu ženu tenhle ten večer v tom míru byl velmi zvláštní večer. Tehdy se pro něco důležitého rozhodla. A my jsme dál pokračovali v našem studiu Bible ještě několik měsíců a pak jsme přišli k závěru, že ona chce odevzdat svůj život Pánu Bohu. A když jsme měli tu předposlední biblickou hodinu, tak už jsem se loučil, už jsem byl skoro ve dveřích a ona mi řekla: vzpomínáte si tehdy, jak jste měl tu přednášku o těch neomezených možnostech? Já jsem řekl: jo, to bylo v míru, jak jsem vám nechal rozdat papíry a jak jste nevěděli, co tam napsat. No, tak prosím vás, mohla bych vám ukázat ten papír, co jsem tam tenkrát napsala? Já jsem říkal: no tak to určitě, to by mě zajímalo. Tak ona šla do skříně, vyndala tu A4 s tou hlavičkou Centrum život a zdraví a chvějící rukou mi to takhle podala, abych si to přečetl. A bylo tam napsáno: chtěla bych umět vyučovat tak, jako sama jsem vyučována. A já jsem jí říkal: víte, paní Svobodová, to je něco úžasného, co jste tam napsala. A jestliže máte tuhle tu motivaci, tak se vám to určitě splní. Dnes já jsem záměrně vybral toto dopoledne, protože jsem věděl, že tady nebude. Dnes je Renatka Svobodová nejaktivnější misionářkou našeho misijního týmu. Taková matka pluku, která přivádí lidi k Pánu Ježíši. Je naší pravou rukou při vyučování, sama už vyučuje. Včera mě volala Jitka Francová, to je taková ta její ovečka, a říká: víte, já bych chtěla dneska přijít, a já možná přijdu, jako dneska možná, že ještě přijde. Jinak vás pozdravují Stavárkovi, Macháčkovi, volali mi dneska ráno, že asi nepřijedou, a pokud přijedou, tak až na sobotní školu, protože jsou zapadaný sněhem, tam nějak sněžilo víc než tady. Takže možná, že ještě dorazí i Jitka Francová, možná, že i Dája Stavárková, protože má učit. Stala se tenkrát první spolupracovnicí, když jsme zakládali třídu přátel. Ona byla vlastně tou první žákyní v té třídě přátel. To bylo ve složení Olinka, Peťahov, já a Renatka jako ten přítel. A jak jsme takhle začali to vyučování, tak se to začalo nabalovat a ona zvala další a další lidi, takže za chvilku bylo ve třídě přátel kolem 10 lidí. Přátelé, neomezené možnosti. Pán Ježíš nám dává tolik svého kapitálu, že to přesahuje všechny naše představy. A kdyby to bylo málo, tak je ochoten nám přidat ještě víc. Víte, že to je v Biblii? Kdyby ti to bylo málo, já ještě víc přidám. Kdo si to píšete, je to 2. Samuelova 12.8. Ale teď, já nepochybuju o tom, že každý z nás jsme si vědomi svého obdarování. A myslím si, že právě víra v Pána Boha nás v tom ještě víc utvrzuje. Dává nám ještě víc a víc poznat, jaké úžasné obdarování jsme dostali. Když o tom přemýšlíme, je to tak velké obdarování, že musíme přiznat, že takovou ohromnou sumu bychom vždy v životě nebyli schopni našetřit. A to, co máme, to nemáme ale sami pro sebe. To jsme si nenahospodařili. To jsme nezískali naším úsilím. To jsme dostali darem. A představte si, že Bůh nám v tomto podobenství, Pán Ježíš nám v tomto podobenství říká něco nového. Že to, čím nás obdaroval, to nám nedává úplně pro naší vlastní spotřebu. Mnozí lidé to tak chápou. Mnozí umělci to tak chápou. Já jsem talentovaný člověk. Moje manželka pracuje v charitě a v popisu práce, kromě jiného teda, má to, že zve různé umělce na charitativní koncerty, které potom jsou použity ve prospěch těch účelových projektů. A tak už zvala různé Marka Abena s orchestrem a takovýhle. A já jsem tam taky byl při jednom koncertu. Šport, houslista známý, vlastně nejlepší český houslista Šporco. Teď mi vypadlo přesný jméno.
Pavel.
Pavel Šporco, ano, ano, Pavel Šporco. Krásný koncert, to byl. Prosím? Jo, měl ho tam. Takový modrý housličky. Zásadně. A vždycky po tom koncertu je potom takový nějaká večeře. A tak žena mě tam taky pozvala, takže jsem mohl mluvit se Šporclem. Osobně. A tak jsem se zajímal o to, jestli on si uvědomuje, že vlastně ten dar, pomocí kterého vydělává velké množství peněz. Musím přiznat, že teda z jeho strany to byla velká benefice, protože ten koncert věnoval úplně zadarmo. Na rozdíl od jiných, třeba Eva Pilarová, 60 tisíc, jen to hvízdne. Hradišťan, orchestr Hradišťan, 75 tisíc. Ale to se pořád vyplatí, to v rámci těch přínosů je pořád aktivní, tak on to udělal zadarmo. A tak já jsem se ho ptal, jak jste vlastně si uvědomil, že jste takhle obdarovaný? A on řekl, já vůbec nejsem obdarovaný, já to mám všechno vydřený. Tak to mě překvapilo. To není pravda. Samozřejmě, že my k tomu dáváme ten náš příspěvek. Ale to podstatné je nám darováno. A teď to převedeme na to podobenství o hřivnách. Vím, že tady jste mnozí podnikatelé, OSVČ, je tady ještě někdo kromě Galeových OSVČ? Ano, výborně, tak. Jistě mi dáte za pravdu, že podnikání to je něco, co je úžasné dobrodružství. Je to spojeno s velkým rizikem. Mám dát víc na reklamu, nebo víc do materiálu, nebo mám akceptovat tuhle nabídku, nebo tuhle nabídku. To je přesně podnikatelská činnost. A představte si, že do tohohle toho, nebo k tomuhle tomu, nás inspiruje Pán Ježíš. A jak už jsme si řekli, pomocí peněz se nechají vydělat další peníze. A teďka otázka na vás. Co je, prosím vás, ten kapitál, který tady má Pán Bůh na této zemi? Co je jeho kapitálem? O co bude?
Člověk.
Ano. Božím kapitálem na této zemi jsou lidé. A tak jako pomocí peněz lze získat další, tak pomocí lidí, Pán Ježíš počítá s tím, že pomocí lidí získá další lidi. Je to tak? To je jeho projekt. Takže rozhodnout se pro podnikání, To je velmi, velmi závažné rozhodnutí. Ale nádherné. A ten příběh v tom podobenství nás vede k tomu, že všichni ti, kteří se dali na to boží podnikání, byli úspěšní. Nikdo neskrachoval. Takže Pán Ježíš vypráví tohleto podobenství proto, abychom uvěřili, že jestliže se dáme na jeho podnikání, budeme úspěšní. Neskrachujeme, protože jeho věc je vyhraná. Jde jenom o to, zda my ty jeho návrhy přijmeme. A nebo jestli to obdarování použijeme spíš pro vlastní spotřebu. A mě to tak nějak tam problikává, že ten třetí člověk, který ten boží kapitál nepoužil, někde to zakopal, zahrabal, on měl jiné priority. On měl jiný biznis. A to se jednou ukáže, co je naší prioritou. Takže boží podnikání je věc vyhraná. A boží záměr je určen k vítězství. I když někdy rozséváme a ještě nevidíme ty semínka, jak klíčí. Ale naopak někdy nerozséváme a narazíme na člověka, který už byl zasad před nějakou dobou. Takže naším úkolem, ke které nás Pán Ježíš pověřuje, je: na místě Kristově vás lidé prosíme, dejte se smířit s Bohem. Protože většina lidí, které potkáváme na ulicích, jsou lidé nesmíření s Bohem. Samozřejmě, že to nelze takhle hned vysypat na potkání. Ale Pán Ježíš nám ukazuje různé metody i té misionářské psychologie, jak člověka oslovit. Takový nejkrásnější, nejtypičtější misionářský rozhovor nám Pán Ježíš předvedl. Víte při čem? Ano, výborně. Rozhovor Pána Ježíše se Samaritánkou u studny. To byl takový vzorový misionářský rozhovor. A vidíme, jak ta žena furt odbíhala, už chtěla to nějak dostracena. A Pán Ježíš zase znova k té hlavní ose toho rozhovoru se přiblížil. Tak k něčemu takovému nás Pán Ježíš vyzývá a inspiruje. Kdo jste se nějak dostal do určitých problémů v podnikání, je tady něco, co nám Pán Ježíš nabízí i ve formě misionářské podnikatelské kreativitě. Představte si, že je něco, na čím se 99% lidí ušklíbne, nebo na co si netroufne, nebo to odsoudí. Ale vy to vidíte jinak a pustíte se do toho. To je podnikatelská kreativita. Před několika měsíci za mnou přišla jedna taková kreativní misionářka a říká mi: Oldo, představ si, já jsem na něco přišla. Já vlastně mám denně několik 1,5 hodinových příležitostí, jak předat lidem to, co jsem sama získala. Já jsem říkal, no tak to mě teda zajímá. A vy už asi budete vědět, o koho jde. Je to kadeřnice. A představte si, že kadeřnice má vlastně 1,5 hodiny před sebou lidskou hlavu. Má ji ve své moci. Absolutně. A víte, že některé ženy chodí ke kadeřníkovi jenom proto, aby si mohli pokecat. Tak tohle to je její případ. A ona si říkala, no tak já tady jenom takový řeči vedeme, že jo, zbytečný. A tak ona se rozhodla, že bude těch 1,5 hodiny tou správnou misionářskou psychologií nad tou hlavou kroužit s tím evangeliem, až se dostane k tomu, co chce říct. Jeden a půl hodiny, to je dost dobrá příležitost, že? No a říkal, představ si, že já už mám některé kamarádky, já už si s nima tykám, my už jsme šli spolu na kafe, ona na bezkofeinový, špaldový, to nevím, kde dávají. Jo, navázala přátelství. Jo, to je příklad misionářské kreativity. A k tomu nás Pán Ježíš inspiruje. Každého z nás. Já věřím a o některých z vás vím, že máte úžasné, úžasné šance. Vím třeba o Mirkovi, že v lese, v tom krásném prostředí, jako lesní inženýr, jako šéf určité party lesníků, lesáků, že využívá to, že v tom krásném prostředí lesa je k Pánu Bohu hodně blízko. Vím, že Jolanka má úžasnou příležitost být misionářkou a zároveň vychovatelkou dětí svýho šéfa. To je úžasná šance, kdy děti bohatých rodičů jsou obyčejně rozmazlené a častokrát nevychovatelné a musí přijít někdo jiný, kdo jim trošku přistříhne hřebíny. To jsou úžasné příležitosti. Když ještě tady pracoval s námi Martin Studinka, tak jsme v tom misijním týmu prodiskutovávali různé možnosti a on řekl, víš, mě Pán Bůh navrhnul, abych navštívil jednu restauraci, takovou lepší. Já už si to jméno nepamatuju, ale vy to tady určitě budete vědět, která to je. A my jsme říkali, prosím tě, tam jsou samý pivní skauti a co tam budeš to? Ne, 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 mě to Pán Bůh takhle vložil na srdce. A tak my jsme mu to teda moc jako neschválili, no ale modlili jsme se za to a Martin už dál nic neříkal. My jsme spolu bydleli v tom našem misionářském bytě a on nic neřekl a vždycky tak přišel nejpozději v 10 od Hanky. A bylo 10, bylo 10:30, bylo 11 a Martin nikde, 11:30, tak já jsem si říkal, no teda, to bude asi nebezpečí. Tak jsem mu volal, že on mobily nebere, do dneška ne. Ve 11:45 najednou jsem nemohl spát, že já jsem měl o něj strach. Ve 11:45 se otevřely dveře a Martin. Očička mu zářily, byl cítit strašně tou hospodou, no to se nedalo. Museli jsme vyvětrat. Ale byl šťastný. Říkal, Oldo, já jsem na něco úžasného přišel. Víš, ty lidi, co chodí do hospody, ale nebyla to, prosím vás, nějaká putyka, jo? Byla to taková nějaká lepší, ale já už si fakt nepamatuju.
Jo?
Jamajka.
Jo, ale...
Ano, bylo to jmenované, asi to
tak jo? Tak on říkal, jo? Ale on říkal, Oldo, představ si, že já jsem úplně změnil pohled na lidi, kteří chodí denně do hospody. A já jsem říkal, jo, tak to by mě zajímalo. Tak jak si ten pohled změnil? On říkal, no tam nechodí lidi se ožrat. Tam se nechodí prostě jako těma pivama takhle jako omámit. Oni tam chodí z toho důvodu, že potřebují si promluvit. A říkal mi, víš, já jsem tam narazil na 2 vysokoškoláky dokonce, který ztratili zaměstnání a potřebují prostě nějakou sociální podporu. No a to byli prostě ti správní lidé, se kterými jsem si mohl povídat. Tak jsme se tam normálně pofilozofovali a já jsem tam mohl představit to evangelium. Samozřejmě, že jsem tam rozdal všechny knížky, které jsem měl. To je misionářská kreativita. A my bychom na to nepřišli, ale Pán Ježíš nám to inspiruje. Běžte a dělejte mi učedníky. Jděte do celého světa. A neomezujte se jenom tady na tu lokalitu, kde teďka zrovna jsme. To byl poslední výrok, kterým se Pán Ježíš rozloučil ve své pozemské dráze s touto modrou planetou. Jděte a získávejte mi učedníky. To je mojí prosbou i modlitbou pro nás všechny. Amen.